fine de marto finigis la nuniara eldono de la tradizia concurso pri la plej belaj ornamitaj pasko ovoj organizita de la Supra-Silesia Muzeo en Bytom. Oni taksis iliajn artajn kaj estetikajn valorojn, aplikon de tradiciaj teknikoj kaj ornamaĵoj. La konkurson partoprenis 43 personoj kaj la ĵurio taksis entute 253 konkursaĵojn. La taksado okazis en 4 kategorioj, depende de la plenumtekniko: skrapado, vaksoskribado, surgluado kaj modernaj ornamteknikoj. En Silesio la plej populara estas la skraptekniko. La kolorigita ovo estas ornamata per elskrapita dekoraĵo. La venkintaj verkoj kaj 30 el la pasintjaraj konkurseldonoj pro la 30-jariĝo de la konkurso ĝis la 28 de aprilo estas rigardeblaj dum la porokaza ekspozicio en la Muzeo de Bytom. La konkurso kaj ekspozicio estas elemento de la Festivalo de la Silesia Kulturo, kadre de kiu ĝis la 22 de aprilo en la Supra-Silesia Muzeo okazas 19 eventoj, ekspozicioj, koncertoj, kermesoj, laborrenkontoj kaj familiaj amuseventoj.